Dok svijet pozorno prati odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o carinama, u Srbiji su i dalje glavna tema studenti koji se nastavljaju boriti. U Hrvatskoj vladajući čekaju imenovanje novog ministra poljoprivrede, dok je bivši ministar obogatio svoju kolekciju slika s oružjem. O svemu ovome u intervju medija servisa razgovaram s političkim analitičarom gospodinom Krešimirom Macanom. Dobar vam dan i hvala vam na dolasku.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo, u fokusu svijeta su definitivno potezi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sada je bila najveća buku je podigla ta uvođenje carina Kini, Meksiku i Kanadi. Kini je uveo od 10% u visini, sada Kina odgovara sa 10%, 15%. Međutim, kako vidite taj trgovinski rat?
Pa on ga je obećao, dakle on samo ispunjava predizborno obećanje, njemu je želja da vrati proizvodnju u Ameriku koliko god je to moguće, to bi mu je bila želja u prvom mandatu. I otud onaj slogan Make America Great Again, dakle jer je, ako je Europa, nismo mi ništa drugačije, mi smo puno toga izvezli da se proizvodi u Kini, Kina nas je s vremenom stigla i prestigla, tako da i otud ta trka za puše za vrat Sjedinjenim Američkim Državama kao prvoj svjetskoj velesili. I tu Trump nastoji, znači kroz te neke trgovinske odredbe, a kroz sve druge vratiti proizvodnju u Sjedinjenim Američke Države, jer u stvari radnici su tamo ostali bez posla. Na račun jeftinijih radnika u Meksiku, s Kanadom nema problema, on bi samo Kanadu htio prisvojiti, tako da bude najveća zemlja na svijetu, on malo ima nekih tu drugih ambicija, kao i s Grenlandom, a za Meksiko je realno problem, znači narkotici, emigracija i tako da, on ispunjava sve ono što je rekao, samo, svi su očekivali, potrese, možda su malo potresi veći nego na burzama, prije svega, burze su to dočekale dosta negativno, znači puno novaca je propalo u ovom trenutku, ali će se vjerojatno vratiti, jer su ljudi u strahu, kako će, da će se to odraziti u stvari lošije, da će firme lošije poslovati u sljedećoj godini, s tim da smo imali još jedan udar iz Kine koji nitko nije očekivao, to je ona s umjetnom inteligencijom. Ne? Tako da je to, u jednom tjednu se dogodilo jedno i drugo, tako da je sve zaljuljalo i sad se treba stabilizirati. Vidimo da je, ako se ne varam, da je već ono privremeno ukinuo ovo prema Kanadi i Meksiku
da.
Nešto.
Noćas je došla ta odluka, na mjesec dana je pauzirana.
Pa dakle, on to koristi jednostavno kao oružje s kojim onda želi dobiti neke ustupke i nešto ispregovarati i da se nešto drugo pokrene ili u Meksiku i u Kanadi. Mislim da Kanadi želi utjecati na izbore, jer realno oni su usred parlamentarne kampanje, sadašnji premijer odlazi i odlazi sa čela liberalne stranke Trudeau, tako da bi tu moglo biti svašta. Jer oni sad vrlo lukav igra, ja sam rekao u nekom intervju za novine, da oni danas sa ovim društvenim mrežama, sa svim što ima, utjecaj, on ima jedno novo interkontinentalno oružje s kojim može recimo bez problema promijeniti javno mijenje na Grenlandu. I šta onda će Danci moći, buće im referendum, mi se hoćemo spojiti s Amerikom i morat će ih pustiti. Mislim, idu na takve stvari, vidimo kako utječe na pokušaju utjecati na unutarnju politiku u Ujedinjenom Kraljevstvu, tako isto sad na ove njemačke izbore, onako hvali AFD, i to prije svega Musk, tako da ono, bit će tu svega i svačega.
Ako dobije što želi u Kanadi i Meksiku, te sigurnije granice i neke garancije, mislite li da će odustati od toga ili će biti oštar u svom naumu?
Ne, odustat će, njemu je cilj samo da se oni pokrenu, dakle, ako se ne varam, sad je došla vijest da je tražio tih 10.000 vojnika na sjevernoj granici, da se zustavi prije svega šverc, a i oni najavio da drug tim najavio je borbu ovim kartelima, ne?
Da, to i fentanil je govorio puno.
Ali znači tomu je jedno isto obećanje iz onog govora inauguracijskog, gdje je rekao ono smrt kartelima, što je ono u principu velika onaj odluka, pa ajmo vidjeti kako će je provesti, ne?
Kada govorimo o Europskoj uniji, hoće li tu biti nekih milosti kod Trumpa ili će jednostavno
neće,
je uvesti?
Neće, on čisto, on gleda trgovački, to je kad smo mi onom svoje vremena u onom podcastu govorili, on se gleda kao korporaciju, vidimo i Musk se isto tako ponaša, iako nije politika nužno korporacija, ali što je dobro kod toga za njih, da ovi drugi nisu spremni na taj način razgovarati, i onda on vam razgovara i dok se vi snađete morate u jednom trenutku nešto pristati, jer on je već prave odluku, on rešava dosta brzo, nije da se traži neki dugački vremenski zahtjevan kompromis ili nešto, nego on donesu odluku pa onda u hodu popravlja, a ti se već moraš prilagođavati. Tako da Europa će mora naučiti da Europa se mora mijenjati definitivno, jer u nekim stvarima itekako griješi i zaostaje upravo zbog takvih odluka i morat će se prilagoditi tom novom načinu. Dakle, Trump je kauboj. Dakle, doslovno ćeš uvoć pucat dum i rekao sad okay, pogodio za nekoga slučajno, ajmo sad popravlja štetu. Ne?
Kada govorimo, malo idemo u nadzbivanja u Srbiji, tamo su glavno vijesti studenti koji se zaista bore, ne odustaju od svojih nauma nakon prosvjeda na autokomandi i sada su hodali od Beograda do Novog Sada. Pala je srbijanska vlada, mogu li oni ugroziti Vučića?
Mogu, ali pitanje je što u stvari, što će se dogoditi ako se ispuni svi njihovi zahtjevi. Nisu još svi ispunjeni, neki jesu djelomično, dakle Vučić mora popušta. Čak su ušli, ajmo reći, sa prilogom na javni servis, dakle probili su tu nekakvu medijsku blokadu. Dakle, ljudi u Srbiji znaju što se događa i pomalo se stvara ta nekakva kritična masa protiv, samo da bi se Vučića promijenilo, treba ga neko promijeniti. Dakle, treba ga promijeniti neko politički, on ima više opcija, on nudi više opcija, on nudi referendum o sebi, savjetodavni koji bi on dobio, vrlo vjerojatno. Onda nudi prijevremene izbore, isto tako koje bi dobio jer je dominantna stranka, i još imate oni 25 preporuka OSS-a koji govore što bi trebalo sve promijeniti da bi izbori bili koliko toliko pravedni u Srbiji, jer Vučić kontrolira većinu medija, onda mu je lako manipulirati medijima i ima, ajmo reći, neproporcionalan pristup medijima. On je u izbornoj kampanji zadnju bio svaku večer na televiziji, što onda dobijete takav prostor da niti jedan protukandidat ne može, dakle bar da se to ujednači, bar da se neka pravila primjenjuju, tako sve što on nudi je ono što on kontrolira, ali mislim da mu situacija dosta je izvan kontrole. Morao je sve metode koje je do sad koristio, ajmo reći, primiriti, batinaše i službe i sve. Lomi studente, ali čini se kako ih lomi da oni su sve mirniji i ustrajniji. Ali ostaje pitanje što tražite nakon toga, odnosno ko će biti taj politički, ko će biti brut, ja kažem sine brute, znači ko će izvući neko oružje i reći gotovo je, ili ocijeniti i reći siđi, sjaši. Toga ne vidim za sad i zato mi se čini nekako da on ipak sad u nekoj još poziciji da ostaje. Iz druge strane, Rusi su jako iza njega, e sad je pitanje, Europska unija ništa ne radi, realno spava. Pitanje sa ko stoji od zapadnjaka iza ovoga, da li iko uopće stoji. Dakle, ja vjerujem i za studenta ne stoji niko, ali sad da li netko koristi poziciju pa da pregovara s Vučićem, da li su to Englezi, da li su to Amerikanci, vidjet ćemo. Znači, recimo, Amerikancima mi uopće nismo zanimljivi, Trumpu je zanimljiv ovaj cijeli svijet, tako da se uopće ne bavi o regijom niti Srbijom. Tako da ono, ostaje za vidjeti. Europa ima neki interes oko tog litija i tako da tu se puno interesa, tako da on je do sad bio jako koristan i on je bio kooperativan sa svima, uspjevao je sa svima naći neki kompromis. E sad pitanje je da li ga neko želi maknuti i da li ga može maknuti u ovoj situaciji. Činjenica da su studenti uspjeli onu medijsku blokadu koju on godinama drži probit upravo i nisu nasilje na nikakvo tih provokacija da bude nasilje, bilo kakva situacija.
To zapravo nisu političke demonstracije.
Nisu uopće političke, da, ali onda vam politika ima problem kad se susretne s nepolitičkim demonstracija, što ćete im reći?
Kako
jer oni samo kažu dajte da ne bude korupcije, pa da se pošteno sudi, dajte dokumentaciju, oslobodite ljude koji ako niste trebali uhapsiti, i što će on raditi ako on krene popuštati jednu po jednu, onda padaju ljudi oko njega, tako da taj sustav je čvrsto kontroliran i uvezan interesno, tako da ako padne netko važniji za te radove, to vodi sve do vlade, zato je pala vlada, pa i dalje.
Neki akteri kažu da ipak neko stoji iza tih studenata, da su predobro organizirani da bi jednostavno oni bili tako homogeni. Mislite li da neko postoji neka sjena, jer Vučić, da je neko u sjeni, jer Vučić, je li to zapravo njemu prednost što nema neko koji iza njih, ili je to zapravo
njima je prednost, studentima je prednost što nema nikog iza njih, jer on, da on ima ikoga čvrstoga iza njih, onda ne bi potiživo nas Hrvate da se mi petljamo u njihova unutarnja zbivanja, jer u principu onda bi rekao, identificirao bi neprijatelja. Zanimljivo, Albanci uopće pokušaju igrati na albansku kartu, ali to ne prolazi, niko ne vjeruje da Albanci mogu motivirati studente, pa onda igra dosta na Hrvate, ali i tu se pokazalo da je to ono prazan, ono, nema, niko se od nas time ne bavi. Jedino što je dobro do toga, evo da mi pričamo, mi prije dva mjeseca, prije mjesec dana ne bi o tome uopće pričali u hrvatskim medijima, i ja sam krenuo onda prvo inicijalno s tom temom, da zašto nas optužuje kad uopće mi o tome ne pričamo, onda se evo krenula ipak priča.
I vi ste bili optuženi?
Pa jesam, optužen sam da sam ja organizator, sam hrvatski špijun, organizator, ja sam bio na trgu, ali sam tam prije bio u Beogradu, ali oni jednostavno koriste bilo koga da bi rekli evo dolaze hrvatski studenti, dolaze te hrvatski neki nevladine udruge pa da pomažu studentima, ali ne, studenti su prvo sigurno vidjeli nešto te naše kuharice koja je bila za one plenume u 2009. kada na Filozofskom fakultetu, ali tada političari nisu znali što će s tim prosvjedima, znate da su dugo trajali i nisu ih znali riješiti jer nema politike. Čim oni mogu identificirati neprijatelja, zato oni traže neprijatelja da bi mogli reći, znači Vučićev je princip vrlo jednostavno, on kaže napadaju nas izvana iznutra i to ono kontinuirano ponavlja, nema što drugo ponavljati. Čim vas napadaju, onda on homogenizira svoje, ajmo mi branit Srbiju. E, a studenti brane Srbiju od svega onog lošega što je, ajmo reći, Vučić ugradio u sustav kroz 12 godina, 13 godina vlasti, dakle jednostavno totalnu kontrolu svih institucija. Ne možete vidjeti ni tužiteljstvo, ni policiju. Imate onaj apsurd da je policija sama našla onu farmu marihuane, ne, u Ivanici, gdje je već bilo. I onda, onda su jadni ti inspektori koji su našli farmu marihuane, oni su postali bad guys, njih su počeli progoniti zato što su prijavili državnu farmu marihuane već čega. I tako imate stotine apsurda, dakle neko odradi svoj posao i onda ih krenu maltretirati samo zato što su letili nekakav državno sponzoriran posao. Dakle, tamo je dosta to izmiješano, vi ne možete uopće zamisliti tu situaciju kad gledate što se tamo događa sa bilo kojom situacijom, pa čak i u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj nadaleko, jer je tamo jako velika sprega države i pojedinaca.
Naše ministarstvo je upozorilo naše građane da je sigurnost malo upitna i tako dalje. Kako gledate naš dio komunikacije prema Srbiji?
Pa malo smo kasno reagirali. Mene puno ljudi pitalo zašto nismo reagirali ranije. Čisto poslali neke note jer jednostavno su se ljudi i maltretirali i privodili bez veze, bez nekog razloga, samo da ih se zastraši. I zato je ministarstvo u konačnici reklo nemojte ići jer možda doživite neke neugodnosti. I ljudi su to poslušali. Dakle, bilo mi puno sad simpozija, svega. Hrvati idu rado u Beograd jer je Beograd svima i dobro mjesto za stručnu suradnju, ali onda i za provod. I u principu su mi rekli da je par tih kongresa, da su otkazali svi hrvatski doktori jednostavno sljedeći preporuku. Nisu htjeli riskirati da ih bilo ko maltretira na način kao su maltretirali one gospođe koje su bile na edukaciji u Beogradu.
Da, naše državljanke. Kada govorimo još o tome, očekujete li da će u budućnosti studenti nastaviti s ovim, gdje vidite ovo, dokle ovo ide, koliko će to mjeseci?
To je sad veliki problem, dokle, mora se vidjeti sljedeći korak. Oni su demonstrirali da mogu privući masu, masa svaki put naraste i ti su prosvjedi mirni. E sad treba se dogoditi neki sljedeći korak. Ili se oni moraju politički aktivirati, moraju ići na izbore sa studentskom listom. Ne znam, nešto će se tu mora dogoditi jer ovako dugo neće, traju onako predugo. Znači, niko neće govoriti da ovako dugo, su najdulje i najmasovnije demonstracije kod njih. Tako da ima jedna druga stvar, da se pomalo ljudi vide što se može. Mm-hmm. Da se možeš usprotiviti Vučiću, onda se možeš usprotiviti cijenama, možeš usprotiviti svemu, pa kreću evo i kod nas taj bojkot cijena, onda su rekli kad ćete bojkotirati politiku kod nas. Dakle, mislim da bi taj studentski pokret mogao inicirati, ajmo reći one koji su inače mirniji, da izađu i kažu konkretno protiv nečega, čekaj gradonačelnika, premijera, predsjednika, bilo kakve politike i vidimo da to kod nas isto dobro radi. Iako je kod nas, neko dobro rekao da je ovaj vic, nije vic, ali istina, kaže Hrvatski uvijek dobri kad treba ostati doma, ne? Znači kad treba izaći, treba vidjeti, izašli su na trg, znači kad treba slaviti bilo je super, kad je trebalo ostati doma bojkotirali su cijene, ali kad treba izaći i na biralište i kad treba izaći neke demonstracije nismo još bili tako dobri, ali ove slike koje ljudi gledaju vidim često na društvenim mrežama taj komentar, a kad će se to preliti kod nas? Dakle, ljudi smatraju da su jednostavno politike izvan kontrole, i političari izvan kontrole i da ne slušaju dovoljno građane, znači prerijetko im polažu račune i onda smatraju da bi možda trebalo na taj način jasno staviti do znanja što ne valja, što bi trebalo mijenjati.
A kad govorimo o tim studentima, znamo, već ste rekli da skontrolira Vučić medije, ali ti studenti imaju oca, majku, imaju bake, djedove. Može li se na taj način doći da se javno mijenje nekako promijeni u Srbiji?
Pa to su uspjeli. Dakle, oni su uspjeli probiti informaciju da uopće postoje prosvjed. Dakle, neko vrijeme nešto, zato kažem, usporediva situacija Hrvatska Srbija, ne možete vjerovati da prvih mjesec dana nije bilo izvještaja na televizijama njihovim o tim protestima. Dakle, oni su ih pokušavali ubiti potiho, a to je samo raslo. Kako su oni išli, što su išli oštrije, to je raslo više. Upravo raslo jer i roditelji i svi se sjećaju nekih drugih vremena. S druge strane, Milošević je tako pao na sličnim demonstracijama, samo sad nemamo tu političku opoziciju koja je tada bila spremna preuzeti vlast, sad je nema, ne vidimo je, jer opet imate dio opozicije kod njih podijeljena na prorusku, razne opcije, proevropska je jako slaba, ona ima možda 10% u Srbiji.
Kad smo kod toga, i Hrvatska je izrazila, studenti u Hrvatskoj su izrazili podršku, kako to gledate, to je do prije bilo nezamislivo.
A to je velika, to samo govori što je u stvari Vučić, koliko je pogriješio time prozivanjem Hrvatske, da je jednostavno solidarizirao cijelu regiju, informacija došla tu i studenti su se digli i rekli idemo pomoć kolegama i jedna je, mislim da to je jako pozitivno, da te nove generacije mogu ići dalje, da se nekako gledaju u budućnost, i jer oni nisu, niti su stvarali ono što je bilo, niti su za to odgovorni. Imate dio ljudi koji pregovara kao, ali njihovi roditelji su bacali cvijeće na tenkove koji su išli na Vukovar i ostalo, ali ajmo se maknuti od toga, ajmo krenuti naprijed, kad se takvim stvarima ne manipulira, idemo lako naprijed. Naravno, lako je u političke, dnevno političke svrhe s time manipulirati. Mi smo uvijek ustaše, mi smo i uvijek Jasenovac i tako stvari, ali to je dnevno politička manipulacija. Niste čuli jednu lošu riječ od studenta i treba reći pošteno, ja nisam imao nikad, ja radim negdje od 2011. intenzivna, mislim, po Srbiji i po regiji cijeloj, a 2008. sam cijelu regiju, ali 2011. sam proputovao cijelu Srbiju, koja je tada još, znači prije 13 godina, bilo je sve najnormalnije, dakle niko vam je novo auto bilo, niko nije napravio nikakav problem, nikakav incident, pa vidite i kod nas su jako rijetki incidenti, baš ako je neka utakmica, neko se napije pa neko auto ošteti, ali tamo vas ljudi dočekaju i ne pričaju puno o ratu, morate znati da ni oni ni onom ratu ne znaju previše, jer i tad bila nekakva medijska cenzura kod njih, tako da se iznenade, ako i dođete na tu temu, iznenade se sa nekim stvarima. Tako da, ugodno iznenađenje, ugodan iskorak. Ajmo reći, studenti i naši i njihovi su rekli ono što svi znamo, da mi živimo normalno od rata, prošle previše godina, od 30 godina od Oluje, i ako se ne politizira, mi svi jednako dobro družimo, zabavljamo i ne, ono, svako ode svoje kući, na kraju sretan je da ima svoju domovinu i svoju kuću i poštuju se međusobno, ali bez ikakvih incidenata.
Jasno. Idemo malo na domaće teme, dočekali smo i to izvješće ministarstva.
Zar ima domaćih tema?
Ima. Mora prometa i infrastrukture, ona strašna nesreća gdje su tri pomorce izgubili život. Prema tome je, prema njihovom istrazi je kriv predsjednik uprave Jadrolinije, David Sopta, i zapovjednik broda i Jadrolinija sam. Resorni ministar će tražiti njegovu smjenu. Što kažete o toj situaciji? Jer se Sopta izjasnio da on se ne osjeća krivim.
Pa tu se moramo graditi, znači nešto sam angažiran oko Jadrolinije proteklih par mjeseci, pa onda čisto moram prijaviti. Oni su svi u jednoj situaciji da su nadležna agencija, nadležna tijela utvrdile gomilu nedostataka i ti nedostaci mogu biti veći i manji i nekad ih onako ne inzistirate njima sve dok se dogodi ovaka strašna tragedija. Tragedija je očito ona, jedan niz ko uvijek nesretnih okolnosti i to će morati na kraju raspetljati DORH što se tiče kaznene i ove bilo kakve druge odgovornosti. Ministarstvo je odlučivalo o prekršajnoj odgovornosti, a agencija je pokušala utvrditi što se događa. To će sad ostati na tijelima. To je ono da njihova neka institucija rade svoj posao što kažemo, ali je s druge strane pitanje te političke odgovornosti i općenito nekakve kod nas moralne odgovornosti. Mi smo nekako uveli praksu, iako ne možemo skroz uspoređivati slučajeve, ali realno je premijer Milanović, sadašnji predsjednik, prvi put rekao da nije bitno ako se dogodi nešto u tom životu ili ostalo, dok ne budeš kriv za to, kad je bio slučaj potpredsjednika Čačića i one prometne nesreće sa dvoje stradalih u Mađarskoj. Tako da je on bio potpredsjednik vlade sve dok nije morao otići na služenje kazne, dok nije do pravomoćne presude. I onda su to i drugi rado prihvatili, jer mi je puno lakše postavljati se dok ne presudi neko tijelo pravomoćno, ne prvostupanjsko, vrijedi presumpcija nevinosti. Tako da smo mi malo izgubili tu kategoriju političke odgovornosti. Jedini što znamo slučaj je da je Ana Stavljenić Rukavina, ministrica zdravlja u Račanovoj vladi, otišla kad je bio onaj slučaj Baxter. E, i sad imamo prvi put Dabru. Dakle, sad nam se odjednom pojavio Dabro, koji je de facto otišao jer je imao neprihvatljivo neko ponašanje, za koje niko nije utvrdio da je neprihvatljivo, nego bio je konsenzus da je neprihvatljivo i da postoji čak neke vrste odgovornosti, čak i kaznene. I on je otišao prvi put mimo tog pravila. Dakle, sad smo uspostavljamo jedan drugačiji standard gdje će možda politička odgovornost ipak biti jedan od kriterija. Dakle, tražit će vas se da odete, makar niste nužno krivi, ali ste se neprimjereno ponašali. Te granice će se sad pomicati. Čini mi se da idemo prema bolje uređenom društvu što se tog tiče, jer ovako kad čekate pravomoćne presude s našim sporim pravosuđem, onda možete čekati godinama.
I Dabro je prokomentirao to na društvenim mrežama. Je li na neki način Butković treba otići kada se to dogodilo kao neka osoba koja je u tom resoru glavna?
Ne trebate otići, ali trebate dati ostavku ili ponuditi ostavku. Dakle, ako se sjećate, imamo puno goru nesreću u Rudinama sa nagibnim vlakom, i tada je ministar bio Kalmeta. On je uredno dao mandat na raspolaganje premijerki Kosor i ona ga odbila. Ali ne znam što je bilo, ne znam jesu li još neko iz HŽ-a dao mandata na raspolaganje. Dakle, ostaje vam da vi date mandata na raspolaganje, a onda vam netko to odbije. To nismo realno imali sad već dugo vremena. Tako to se nešto mora vratiti. Znači, samo treba uspoređivati neke situacije. Ja mislim da bi trebalo kao društvo ići nabolje, da kad se dogode takve situacije, da jednostavno kažete, ok, možda nije do mene, izravno, ali kao ako vodim taj cijeli sustav, ono, osjećam se moralno da bi mogao, da bi trebao staviti barem mandat na raspolaganje. Niti je to ministar napravio, niti je napravio to gospodin Sopta, to su bile njihove osobne odluke. Vidi da Sopta sam kaže, nisam kriv. Zašto? Zato što ovako, ovo su vrlo kompleksne situacije u kojima vi, i možda izravne krivnje nema, dakle, možda neće biti utvrđena i nikakva izravna krivnja uprave, utvrđit će se možda neka prekršajna odgovornost, ali kad se dogodi ovakva tragedija, ono, jednostavno očekuju se i nekakvi takvi potezi, bar javnost ih očekuje.
Vladajući se bore i sa Dabrom, odnosno on je prilično opleo po njima nakon što je dao ostavku po Hrvatskim šumama, točnije, traži ostavku, to je smjenu Nedeljka Dujića. Kako misli da će se to raspasti? Prijeti li on njima stvarno ili je to samo neki blef, jer bitan im je za ruku i većinu?
Pa bitan je za ruku i za većinu, ali vam niti jedan primjer neće dopustiti da ga se dugoročno ucjenjuje. Dakle, nitko tko je vode u koaliciji ili će ići na izbore, što nije sad izgledno u ovoj situaciji, imamo lokalne za par mjeseci i mislim do lokalnih će se sve primiriti. A s druge strane, niti DP-u ne odgovaraju, ni HDZ-u ni DP-u ne odgovaraju, ali DP-u puno većim problemima, vidjeli se da mu se rating skrozao, tako da oni ne bi ponovili ovaj izborni rezultat, pitanje bi li ga ponovio HDZ, bila bi neka druga vlast. Onda, znate, novi sastav sabora, dobre plaće su sad vamo da, znači, znači oni neki kompromis. S druge strane, mislim da je premijer Plenković lukavo kupio vrijeme, tako da je s onom odgodom glasanja, evo sad čujemo da je glasanje utorak, jel tako? Utorak je skupština Jadrolinije, sazvao je ministar Butković. Nekako mi to upućuje da bi taj utorak mi mogli znati rješenje, jer vidimo da je Dabro sad odjednom tražio odlazak Sopte. I onda ako je to taj kompromis da Sopta ode umjesto Dujića, kojeg očito teže smijeniti ili koji ne želi otići, ovaj, onda bi tu mu, ajmo reći, bio ono Vuksit i koza cijela, znači svi bi sačuvali obraz, kao ta ucjena ne bi bila ucjena, riješila bi se nastavak suradnje u koaliciji, iako je to krpanje. Znate, jednom kad vas neko ucjeni, vi se primirite, nađete rješenje i onda nađete način da vas maknu. Ja to kažem da slikovito, kad ono moraju, to bar su ljudi rekli, kad ovaj, imate neku veliku životinju ili bika, kao treba ga ubiti s prve, jer inače ako ga samo raniš, ono, nagrabusiš, u problemu. Tako da ne trebaš imati jednog razjarenog bika sebi za vratom, to neće dobro završiti. Još više kažem, sa ovakvim rejtingom kakav DP ima, de facto se ono pretvorio u ništa. A s druge strane, na desnici imamo veliko preslagivanje. Vidimo Tomislava Jonića, vidimo da Domino se etablirao. Mislim, ako ništa drugo imaju rating ko DP ili tu negdje, tako da vjerojatno imaju neki potencijal rasta, jer su kao, ajmo reći, novija nekakva opcija. Vidimo da Mario Radić radi na toj nekoj ujedinjavanju desnice, pa ajmo vidjeti. Mislim da je on se pokazuje kao dobar inženjer na toj strani, graditelj nekakvih struktura, a kod Domovinskog pokreta vidimo da imaju samo ono što su dobili na izborima, ali u međuvremenu, evo, gube, nisu ništa novo izgradili.
Ujedinili su se i kupci, odnosno potrošači, bojkot je već dva tjedna bio aktualan. Kako vidite to, jesu li trgovci dobili neke poruke, vidimo sad i neka sniženja, hoće li se nešto promijeniti?
Pa dobili su jedni i drugi poruke, dakle, kupci su dobili poruku da imaju snagu i da mogu odlučivati svaki dan, ne treba bi bojkot, da svaki dan odabirom roba koje kupuju mogu odlučivati koga će podržati tu cjenovnu politiku. S druge strane, trgovci su isto dobili poruku da ne mogu raditi baš to žele, da su birači, što sam rekao, nisu ovce koje se šišaju, kupci nisu ovce koje se šišaju, i birači, ne? Ali to je super kad se to posvijesti, jer inače mi biramo srcem više nego racionalno, i onda vas navuku katalozi, reklame, akcije, ali niko ne uspoređuje cijene. I dugo je vladao taj bojkot, malo i pod kontrolom marketinga, da ne uspoređujete cijene, ono, Mađarska, Slovenija, Italija, istih proizvoda, istih lanaca, i vidjeli smo to probilo. Na društvenim mrežama svugdje se probilo i sad ljudi pitaju kako je moguće. Ok, ima razlike u PDV-u, ima neke razlike u maržama, ali brate, ne može biti tri puta, može biti jedan put ili pola više. S tim da moramo biti svjesni da inflacija je veliki problem svima i vidimo da sad imamo najveću inflaciju, i to inflacija je problem i vladajućo, i na to se mora odgovoriti određenim mjerama. Činjenica da mi imamo pritisak da plaće i dalje rastu, jer tako sad imamo opet neko povećanje za državne službenike, to ne može slijediti gospodarstvo, i tu će biti lomo, jer dok god rastu tako plaće iznad inflacije i toliko brže, javlja se, ljudi imaju više novca i više troše. Vidjeli smo da je Hrvatska narodna banka, mislim, tu je možda ta poruka došla građanima da ajde ipak razmisli što troše. HNB je isto tako rekao idemo ograničiti gotovinske kredite. Shvatili su da ljudi uzimaju gotovinske kredite, to su znači nenamjenski krediti, dosta skupi i da uzimaju bez razmišljanja. I što ako se nešto zapne u svijetu, mi malo svijet zakašljuca, a mi u banani ili da ne znam, nešto ugrozi turističku sezonu. Sve je dobro dok mi imamo turističku sezonu. Tako da su malo prikočili jer su vidjeli da se ta potrošnja u svakom slučaju pregrijala. Ljudi imaju više novaca i misle da mogu trošiti više. Nemaju svi jednako, naravno, uvijek postoji taj dio od polovice gore koji živi bolje, ali očito trošimo iznad svake mjere. A vam je to uzročno posljedično vezano za rast u državu, za ove brojke rasta, jer je, mi imamo dvije stvari na kojima raste kao ekonomija. Nažalost, proizvodnja nam pada i to dosta, pala godinu dana, a raste nam potrošnja i raste nam turizam i cijene u turizmu. E sad, smo došli do nekog maksimuma, tu ćemo morat se skulirati, morat ćemo se ohladiti po svim pitanjima. Mislim da je najveći plus da su i, kažem, trgovci dobili poruku, ali birači rekli birači shvatili da mogu na to utjecati. Jer mi smo često kupci, a cijelo birači, ali birači su jedno. Znači i birači i kupci moraju shvatiti da mogu utjecati svojim odlukama. Oni često misle moj glas, moja kupnja neće ništa promijeniti. Kako ne? Odite u lanac koji se sad pokaže bolji, konkretniji sa cijenama, pa će se onda i drugi tome prilagoditi. Dakle, uvijek imamo svojim odabirom, ako je sve normalno, ako je skupujemo i dalje isto, onda je lancima isto. Ne, koji im njima razlog da spusti cijenu dok ide?
Jasno, dok ide. Za kraj samo sport, rukometaši su se vratili sa srebrnom medaljom oko vrata. Ponovo se pokazalo da su sportaši zapravo najbolji promotori i Hrvatske i hrvatskog turizma.
Pa imamo iz rinku u skijanju, sada lagno očekujemo isto od nje velike rezultate. Dakle, neko je rekao, i da vidim da dosta ide ovako, više manje ovim domoljubnim desnim krugovima, da imamo svjetske prvake u waterpolu, da imamo srebrene u rukometu i da imamo ono treće u nogometu. I to je jedna zemlja od 4 milijuna ljudi. Danas moramo biti ponosni. Mislim da su svi bili ponosni jučer na to jedinstvo i bili su iznenađeni. Evo moja mama isto jučer rekla kako su oni to tako bili jedinstveni na trgu. Zašto? Pa svi znaju te navijačke pjesme. Svi su htjeli, ne htjeli, kogu mi htjeli, neko htio, ne htio priznat, sluša se Thompson i uvijek ih slušaju prije svega sportaši jer su one motivacijske i te gene, kamene i ostalo. I samo što je ovaj put ispalo jako dobro, da nije bilo nikakvih prijepora, sve je bilo dogovoreno. Znači unaprijed ko će doći, za razliku od onog dočeka 2018. gdje je bilo nekih improvizacija, pa je na kraju bilo to, bit mikrofona neće, ali opet je atmosfera bila sjajna i 2018. i pjevali su se geni kameni, lijepali si, a sad imaš ovaj zadnji hit od Thompsona koji de facto svi znaju, ja sam slušajući u Dubrovniku, samo se to pjevalo, tako i, a nije sporan po ničemu, koliko sam shvatio, nema niti jedne strofe koja je stiha, koja je sporna, tako da se ono pjeva i niko ne može na to prigovoriti. Vlada je sa tim pristankom napravila super potez i ajde vidjet ćemo dugoročno kako će izgledati. Ja mislim da svi moraju shvatiti da se moramo razgovarati, oko svega se možemo dogovoriti.
Gospodin Macan, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Hvala i vama cijenjeni slušatelji, do idućeg intervjua Medija servisa, srdačan pozdrav.